galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacaddayada galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
oo maalin axad ah bisha mayna waa 22 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali.com idaacadda galabnimo waxaa idiin daadihinaya ismaaciil xuseen farajar iyo anigoo ah xaashe ibraahim aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah shactar ama doon xamuul sidey oo kasoo degtay xeebta magaalada oo ku degay xeebaha magaalada Hobyo.
Waxaan u dirnay ciidamada maaragtay Marineska ee xeebaha ku shaqada leh maaragtay inay badbaadiyaan kaptankii iyo waxay ku guuleysteen 10 shaqaale ah 11-kaasi maaragtay way ka badbaadeen laakiin waxay badbaadin waayeen awoodi waayeen maaragtay saacadkii iyo qalabkii dhismaha iyo baabuurtii gaadiidkii wixii saarnaa.
waxa kale oo aad dhegaysan doontaan faahfaahin ku saabsan khudbadda madaxweyne Trump u jeedinayo hoggaamiyaasha wadamada Islaamka oo ku kulansan magaalada Riyaad ee dalka Sacuudiga.
waxa kale aan diinaynaa barnaamijkii toddobaadlaha ahaa ee wicitaanka dhegaystaha xubintii ganacsiga iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobo ka mid ah warkii dunida. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo ku sugan Sacuudiga ayaa la filayaa in uu goor dhow khudbad ka jeediyo caasimadda dalka Sacuudiga ee Riyaad, halkaas oo uu kula hadli doono 19 ka mid ah hoggaamiyaasha dunida Islaamka. kulankan ayaa diiradda lagu saarayaa la dagaalanka xagjirnimada. kulanka ka hor madaxweynaha ayaa kulamo la qaatay qaar ka mid ah hoggaamiyaasha golaha iskaashiga gacanka isaga oo kala hadlay arrimaha dalka Iran iyo sidii loo jabin lahaa kooxaha xagjirka ah. madaxda gaadhay dalka Sacuudiga ee kulankaas ka qayb galaysa waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo haatan ku sugan dalka Sacuudiga.
inta la xaqiijiyey ilaa iyo 4 qof oo labada dhinac ah ayaa ku dhimatay kadib markii ay maanta maleeshiyo deegaanka ah iyo kuwa Al-Shabaab ay ku dagaalameen deegaan lagu magacaabo Butaale oo ilaa iyo 30 kilomitir koonfur galbeed ka xiga degmada Maxaase ee gobolka Hiiraan. dadka deegaanka ayaa warbaahinta u sheegay in iska hor imaadka oo barqanimadii maanta dhacay uu yimid kadib markii ay isku dhaceen sahan labada dhinac. warar kale ayaa sheegaya in tirada dhimashada intaa ka badan karto, waana dhacdadii labaad ee muddo 7 ah gudihiisa ay dad isaga dileen Al-Shabaab iyo maleeshiya deegaanka ah. dhinac kalena qarax ayaa la sheegay goor dhaweyd inuu ka dhacay agaarka degmada deegaanka Xaawa Cabdi ee duleedka magaalada Muqdisho. qaraxanna ayaa la sheegay inuu ahaa miino lala eegtay koloniyo baabuur ah oo ay saarayeen ciidamada dowladda Soomaaliya. waxaana la sheegay in qaraxaasi uu geystay khasaare ilaa iyo haddana ma cadda tirada dadka waxyeelladu ka soo gaartay.
dabley aan la aqoonsan ayaa dilay shaqaale gargaar oo u dhashay dalka Jarmalka iyo waardiyaheedii oo lagu dilay Kabul ka hor inta aan la afduubin haweeney kale oo u dhalatay dalka Finland, waxaana ay u shaqaynayeen hay-adaha gargaarka. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Finland ayaa xaqiijiyay in haweeneyda u dhalatay dalka Finland la afduubay, ilaa haatan xog badan lagama hayo cidda afduubkaas geysatay.
wararka ka imaanaya waqooyiga Siiriya ayaa sheegaya in kooxda Daacish ay xukun dila ku fulisay 19 qof oo shacab ah oo ay ku jiraan 2 caruur ah kadib markii ay ka afduubteen xaafad halkaasi ku taalla, inkastoo ay maamulkeeda gacanta ku hayaan dagaalyahanada la dagaalamaya jihaadistayaasha ee u taageera Mareykanka. faahfaahinta ku saabsan dhacdadan ayaan weli kala cadayn, mana aanay jirin wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha Mareykanka oo ku saabsan dilka dhacay Sabtidii shalay. laakiin kooxda xuquuqda aadanaha ay la socoto Siiriya, taasoo isha ku haysa dagaalka ka socda dalkooda, ayaa sheegay in dilka uu ka dhacay maalintii Jimcaha inta u dhexaysa Raqqa iyo Deir ez-Zor.
galab wanaagsan idin lahaan tiin ballaanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. Waxaa goor dhaweyd ama goordho la filayaa in ay bilaabato khudbad uu shirka carabta iyo islaamka u jeedinayo madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo booqashadii ugu horreysay ku jooga dalka Sacuudiga. Madaxda ka qaybgalaysa shirkaasi waxaa ka kala socdaan ilaa 16 waddan oo ay matalayaan madaxweynayaal iyo fuud kale. Madaxda joogta waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Haddaba goordhow waxaa inoo soo socota warbixin ku saabsan qodobada uu ka hadlayo madaxweyne Trump ama khudbadiisaasi, balse marka hore shirkii madaxweyne Trump uu galabta la yeeshay madaxda wadamada Islaamka qaarkood waxaa warbixinta nooga soo diray Xuseen Saxnuuni.
Shirka dowladda Mareykanka iyo dowladaha iskaashiga Khaliijka ayaa goorro ku soo idlaaday xarunta shirarka Boqor Cabdul Casiis Aal Saud ee magaalada Riyaad xilli madaxweynaha dowladda Mareykanka maalintii labaad uu ku sugan yahay dalkaasi. Shirkani oo ay goobjoog ka ahaayeen madaxweyne Donald Trump iyo madaxda dowladaha Khaliijka ayaa looga dooday xaaladaha ka taagan mandiqada Bariga Dhexe iyo iskaashiga u dhexeeya Mareykanka iyo Khaliijka. Boqor Salmaanka dalka Sacuudi Carabiya iyo madaxweyne Donald Trump ayaa shir guddoominayay shirkaasi, kaasoo si gaar ah diiradda loogu saaray caqabadaha ka jira mandiqada, gaar ahaan xiisadaha dalalka Siriya iyo Yemen iyo weliba siyaasadda dowladda Iran. Sida warbaahinta Sacuudi Carabiya sheegtay, labada dhinac waa Mareykanka iyo dowladaha Khaliijka ayaa isku raacay dhaqdhaqaaqyada Iran inay keenayaan deganaansho la'aan ka dhacda Bariga Dhexe. Shirkani oo socday muddo hal saac iyo bar ah waxaa mas-uuliyiinta Mareykanka iyo Sacuudi Carabiya ku weydiiyey amiirada dowladaha Qatar iyo Kuwait, boqorka dowladda Bahrain, dhaxal sugaha Abu Dubai, iyo ku-xigeenka ra'iisul wasaaraha saldanada Cumaan. Shirweynaha dowladaha Khaliijka iyo Mareykanka ayaa noqonaya kii saddexaad kadib shirkii Camp David oo dhacay 2015 iyo shirka magaalada Riyaad ee sanadii 2016. Sidoo kale shirkani ayaa ah kii ugu horreeyey oo dowladda Mareykanka ay la yeelato dowladaha Khaliijka tani markii Donald Trump uu la wareegay talada dalkaasi Mareykanka. Dowladaha Khaliijka iyo Mareykanka ayaa kala saxiixday heshiis is-afgarad ah oo ku aadan in lala socdo ilaha maalgashiga ee kooxaha argagixisada. Sir Trump ayaa aqbalay inuu booqdo dalkani Masar kadib markii uu ka codsaday madaxweyne Cabdul Fatax al-Sisi. Maalintii shalay ayay ahayd markii boqorka Sacuudi Carabiya iyo madaxweynaha Mareykanka ay kala saxiixdeen heshiis kor loogu qaadayo awoodda milatariga ee dalka Sacuudi Carabiya iyo heshiisyo kale oo lagu xoojinayo xiriirka dhinaca dhaqaalaha ee labada dowladood, kuwaasoo ku baxaya boqolaal bilyan oo dollarka Mareykanka.
galab wanaagsan dhegeystayaal, wararkan iyo warbixinadana waxaa isi toosa idinkaga imaanayaan idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a. Cidda ay sheegaana waxay mar kale dib uga daalacan kartaa websaitekeena v o a somali.com. wararka ka imaanaya magaalada Hobyo ayaa sheegaya in xalay uu degay shactar badeeco ka keenay magaalada Muqdisho, agabka saarnaah ayaa isugu jiray baabuur iyo qalab kale oo dhisme, waxaana la sheegay in la badbaadiyey shaqaalihii saarnaa. Shilkanna ayaa wariyahayaga Cabdulqaadir Cabdiwaaxid Macalin Isaaq oo ka waraystay guddoomiye ku-xigeenka degmada Hobyo ee Galmudug Maxamuud Maxamed Cawaale.
Run ahaantii aad baan u xunnahay dhibaatada ku habsatay saakay saatarkii iyo qalabkii gawaarida iyo dhismaha ahaa ee ku habsaday maaragtay meel uu jirta lix meel degmada Hobyo Daamcad. Aad baan u xunnahay, waxaan u tacsiyeynaynaa dhammaan ganacsatadii alaabtu saarneed ee milkilaha saatarka.
Saatarkaas alaabta uu waday, haddii aad noo kala sheegto, waxa ay ahaayeen halka uu kasoo amba baxay.
walaal wuxuu ka soo hanbaxay magaalada Muqdisho wuxuu ku soo jeeday degmada Hobyo rag ganacsata ah oo deegaanka reer Galmudug ah ayaa qalabka gaadiidka wadada iyo airport-ka iyo maaragtay horumarinta ka waday Hobyo bariyahan dambe ayay u sarnaayeen run ahaantii aad baan u xunnaa dhibaatada soo gaartay waana ka warqabnay muddo laba bari ayaan sugeynay xaalay saqda dhahaya musiibadan ku dhacday waxaan u dirnay ciidamada maaragtay marineeska ee xeebaha ku shaqada leh maaragtay inay badbaadiyaan kaptankii iyo waxay ku guuleysteen 10 shaqaale ah 11kaasi maaragtay way ka badbaadeen laakiin waxay badbaadin waayeen awoodi waayeen maaragtay saatarkii iyo qalabkii dhismaha iyo baabuurtii gaadiidkii wixii saarnaa ayay badbaadi waayeen intii ay badbaadi karaan insha Allah way ku tala jiraan waxaan u kaashan inaan xirir la sameeyo waqti dhexe ciidamada NATO aan u haleeli weesay haddeertaan insha Allah oo saakinimo ayaan rabnaa insha Allah waxaan ka qaba karno inaan ka daba tagno dowla yara
ma waxa jiray cilad haysatay saacadarka mise dhibaato kale oo isla markaas soo wajahday oo degdeg ahayd oo sababtay in degdeg ayaa jirtay
walaal sida la socoto waqtigan waxa lagu jiraa waqtigii badxiranka oo dabeelaha iyo baday ka cameysay ama dhibaatada maaragtay dhinaca mujada ah asagana runtii soo noosheega kaptanka cilada ayaa ku timid labadii ayaa isugu dhacday marka sidaas ayay maaragtay xoolahi ganacsatada lahaa iyo saacadarkiiba maaragtay ku degeen shaqaalahayna aan ugu badbaadinay
kol hore waxa jirtay in saacadarkan la keenay xeebta degmada Hobyo sababa dhinaca cilada ah Muqdisho loogu dhigay hadda hadii la soo hagaajiyay maxay tahay sababta marka cilada ku soo celisay oo sababta in uu dego
walaal waa run hore uu yimid oo uga shaqeeyay ama maaragtay ugu soo xirtay degada Hobyo run ahaantii waa la soo sameeyay hadda sabab rabbi keenay anaga ma celi karno ciladaan intaa miska qabsanaysa bini'aadamka waa soo socda nafta wadna iskiisa yaasa la socoto markabka ama saatarka waxba ku dhici kara run ahaantii ciladii iyo baaristeedii waa ku daba jirnaa laakiin hadda sida noo sheegeen cilad markabka dhankiisa ay cilad biyaaska casan ayay sheegeen laakiin ciidamada ayaa iskala wixii maaragtay baaris dambaa oo ka soo baxdu ila yara
shaqaalihii markabka saatarkaasi saarnaa ma jiraan wax khasaara oo soo gaaray
walaal waa dareemi kartaa qasaara soo gaaray oo qasaara baxad weyn weeye ninkii ka mas-uulka ahaantay intaas leeg ama shaqo intaas leeg oo badtii oo lix meel u soo jirtay degmada Hobyo asagoo san haysan maaragtay wax tasiilaad ah oo maaragtay badda dabaasheeda iyo dhibaatada ka qabsan karto lay sheegay xataa qaarkood inay bac ku soo halleen taleefanada meesha kaga dhaceen dhibaatada ay gaartay markii ciidamada u tageen ay ku furceen haddii naftaas Ilaahay u badbaadi waqtigooda dhamaan run ahaantii dhibaato waa ku dhacday dhibaatadaas waxaan dhigi karnaa maaragtay oo dhinaca dismoralka ama maaragtay niyad jabka ah ma ahan mid oo dhimasho ama dhaawac weyn ah oo hadda aan ku hayno ma jirto laakiin qaracankaas weyn iyo shoogaas ayay qabaan
hadda xaggee joogan shaqaalihii la soo badbaadiyay
hadda waxay ku sugan yihiin degmada Hobyo waana caafimaad qabaan
maxay tahay marka hadda hawsha aad rabtaan inaad qabataan mar hadii uu dagay saacadarkii
runtii waxaan rabnaa haddu Ilaahay yiraahdo in maaragtay wixii markaasi rag qooso ama maaragtay ku takhasusay dhinacaas saacadarada madoomaha maaragtay dhibaatada gaarta ama maaragtay qoosa waxay ka caami kareen la salkoos inay ugu tagaan ciidamadii baari lahaa sababihii iyo waxa ku kalifanay way ku daba jiraan wali baaristaas iyo wax ka soo sheegay dib ay kaga soo sheegi doonaa run ahaantii waxaan noogu dhiman maaragtay umada Soomaaliyeed noogu tacsiineyna insha Allah ganacsatada kale tan waxaan leenahay dadaal oo ha ku niyad jabin sida maaragtay caadi ahayd markay musiibo dhacdo la dhaho dhibaato meesha ka dhacday dhibaato Ilaahay keenay rabbi weeye qofka maantu dhalanaya maantu dhimanaya Allah ku shaqale laakiin dadaalkii uu wadeen degmada Hobyo inaysan marnaba ay kanay jaban ay wadaan rajaynayna insha Allah
gudoomiye waxa wararka aan helayna kamida in gawaari waaweyn oo ay kamid yihiin cagafiyo ay saarnayd saacadarka uu saarnaa qalab kale oo dhismaha aad u tiro badan la saarnaa ma loo qaadan karaa in xamuulka laga tiri badiyo sabab sida darteed ah saacadarkii uu ku dhigay
walaal waa runtaa oo anaga hadda magaaladii Muqdisho iyo maana joogin run ahaantii intii maaragtay xamuulka loogu talagalay saacadarka iyo inay ka badnayn inay ka yareedo hadda waxyaalaha aan baaray inay kamid tahay laakiin isku soo duuduwo muhiimadda iyo qalabka saarnaa oo deegaanka baahi u qabeen ee dalbadeen ee madisuga hayeena muhiimadda ahayd oo ka qasaartay run ahaantii raboorkii iyo wadadii isku xiray Soomaaliya iyo wasiil ayay u socdeen qalabkan dhinaca kale xataa alaab macjarkii iyo beerihii iyo loogu talagalay qalabaha saarnaa runtii aad baa lagu naxay oo maaragtay umada reer galmudug ee maamulkaba ugu naxeen qaas ahaan dhibaatada soo gaartay ganacsatadaas oo horumarka u wada deegaanka anagana run ahaantii aad baan maaragtay waxumahay una taasiyanaya dhibaatada soo gaartay deegaanka iyo ganacsatadaas run ahaantii inay marka koor dhicimeen wixii baarista oo ciidanka ayaa iskale howlahoodan way ku dila jiraan ilaa iminkan uu ku maqan yihiin
kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka degmada Hobyo ee maamulka Galmudug Maxamuud Maxamed Cawaale oo isla magaaladaasi ugu waramaya wariyaha V O A Cabdiwaaxid Macalin Isaaq halkaad nagala socotaana waa V O A Washington.
Wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee V O A oo aad toddobaad walba hadaha oo kale aad hawada kala socotaan. Qormada toddobaadkan dhegeystayaal waxa ay ku saabsan tahay musuq maasuqa, waxaana noo marti ah Xasan Aadan Hoosow oo ah dhaqaalayahan u shaqeeya wasaaradda batroolka ee gobolka Alberta dalka Canada. Xasan waxa uu degan yahay magaalada Edmonton ee Canada, balse hadda waxa uu ku sugan yahay magaalada Hargeysa. Tan iyo bilowgii dowladnimada casriga ah ee Soomaalida oo kasoo bilaabato u diyaargarowgii madax bannaanida, waxa ay Soomaalidu isku xiriirinaysay hantida degdega lagu helo iyo madaxtinimada, taas oo macnaheedu ay noqon karto in hantida dadweynaha la boobo oo madaxdu aysan u aabo yeelin qaarkood hantida dadweynaha ee ay mas-uulka kala yihiin. Naanayso iyo shakhsiyaad caan ka dhex noqday bulshada ayaa ka soo baxay dhicidda hantida dadweynaha ee dowladihii kala duwanaa ee dalka Soomaaliya kasoo taliyey. Xilliga hadda la joogana waxa uu musuqmaasuqu ka mid yahay mid ka mid ah qodobada tirada yar ee hoggaanka Soomaaliya madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Qeyre ay sheegeen inay ahmiyadda koowaad siinayaan. Ma laga yaabaa in musuqmaasuqu uu ka fog yahay dowladnimada iyo waqtigan dhow ee nolosha magaalada ay Soomaalidu la xiriirinayso? Ma laga yaabaa geelii la qaadi jiray, garcadaawe iyo ceelashii la asruuri jiray inay asal u yihiin musuqmaasuqa Soomaalida? Aan u daaya sharaxaadaas dhaqaalayahanka martida noo ah Xasan Aadan Hoosow. Xasan, kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Waad mahadsan tahay jaamac adiga dhegeystayaasha V O A iyo dhammaan shaqaalaha.
Aad iyo aad ayaad u mudan tahay Xasan. Ugu horreyn bal waxaad sharaxaad naga siisaa waa maxay musuqmaasuq?
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay jaamac. Sidaad sheegtayba, musuqmaasuq muddo fara badan buu adduunka kasoo jiray, ilaa ilaah subxaanahu watacaala uu insaanka abuuray musuqmaasuq uu soo jiray. Oo laakiin sanadihii ugu dambeeyey, dhowrkii sano ugu dambeeyey, kontonkii sano, hay-adaha caalamiga ah ee ku shaqada leh horumarinta dalalka iyo wadamada maalgeliya ee ka shaqeeya kobcinta dhaqaalaha dalalka saboolka ah, runtii aad bay uga hadlaan musuqmaasuq, ayagoo u gartay inuu yahay caqabadaha ku horgudban horumarka. Markaan usoo noqdo su-aashaada, musuqmaasuq siyaabo kala duwan baa loo qeexaa, laakiin laba arrimood baa ugu waaweyn, laba qeexitaan baa ugu weyn. Midka ugu horeeya waa mid musuqmaasuq ku koobaya dowladda oo keliya, oo aan shaqo ku lahayn sharikaadka iyo shaqsiyaadka, kaas waxaa isticmaala bangiga adduunka. Sidaan ayuuna u dhaca, musuqmaasuqu waa in qof loo dhiibay ammaano xafiiseed ama mas-uuliyadeed, uu ku xadgudbo ammaanadaas oo ugu adeegi lahaa shacabka asagoo u isticmaalaya dana shaqsiyadeed. Runaantii musuqmaasuqa wuxuu markaas ku koobmayaa qofka haya xil dowladeed. Arrintaasna waxaa qaatay bangiga adduunka iyo dhammaan hay-adaha horumarinta. Qaacidadaas waxaa ka dambeeyey nin dhaqaalihana oo la yidhaahdo Gary Becker, oo hadda geeriyooday, wuxuu sheegay in haddii dowladda awooddeedii la yareeyo, musuqmaasuqa uu yaraanayo. Taas waa qaacido. Laakiin midda kale oo taaska sii weyn baa waxay tahay, oo ay ku jiraan ashkhaasta, ay ku jiraan sharikaadka, in qofka caadiga ah ama sharikad ama dowlad qof metela uu ku xadgudbo danta guud asagoo ka horumarinaya danta khaaska ah weliba si sharci darro ah. Marka Soomaalidu badanaa musuqmaasuqa waxay u yaqaanaan laaluushka iyo waxa dowladda ku kooban oo keliya, laakiin run ahaantii dhaqankeenna iyo sidaan u noolnahay inta badan musuqmaasuqu aad buu ugu badan yahay. Waxaa ka mid a tusaale ahaan nooca labaad ee musuqmaasuqa loo qeexo, shaqo ka baahida. Qof baa shaqo kasoo baahi kara oo musuqmaasuqu ma malaynaya inay tahay? Dad baa waxay samaysanayaan shahaadooyin been abuur ah, jagooyin aysan lahayn, sida inuu qofku professor yahay oo sidaas dad wax ku baro cilmi aan jirin. Dad baa xoolo ka ururiya dad ganacsata ama ummadda, kadibna sheega inay gaarsiiyaan dad tabaalaysan, mana sameeyaan runtii, way dhacdaa badana. شركات كسمية تصل أهم الشركات بكين الدوين بعيد سدوا كل صحافة بسميها ورقان بالشغل قيمة أولهين أيجوا وحكل وحكل بده شيء بيدك يوصل بندقان سامين قطن إنه كويه شاب عكست بالشغل سدوا كل واحد جرة متأد مهم وصومالي نتبلن أي لعبه أو أحقف إنه جناس عريو دلال فربنا وكرب حقنا وفنتي جناسات كلا أي وش يسيك كوبي سو جناس كاسلا مدا أي فرط ماركة أريمها صدنا وأريمها مصمم تسوهوس جلية لكن سببته بنجي دونك أوقاتي قاعدة جيري بيكر أها إن دولة مصمم سوق دولة كري وكوكو بيني هن طبعا وإن دولة أي لها هي أود أيها أجارة بذي أوين كأما أريجية ذا دولة بحسان قف كلو اللي جهي لكرا أما شركات كلو اللي جهي لكرا إيسن جيرين وصارهان وحكم إذا شطية ذا باصبور يذا أقونسية ذا إنت عصب واحد بحية دولة مال كلو اللي جهي لكرا نمله
وما تنطلع حسن فشرحات جود مسوماسق وحوية بل مركها هاتا وحد نو تابتا مسوماسقة نوعية وكلبح
مسوماسقة نوعية وين وكلبح ومسوماسق مامل مسوماسق مامل وحا كاملة هذه جيدة إن الله فضوذي وقف كي العك بشي أوكر الله فضوذي أما قف كاللي يتان الله فضوذي أما قف لغو أتكيو مسوماسق وحا جيرا مسوماسق بقالة سبعا شور نافكة قف لي يتان أما قف العك بالدلات بشي أما كونتراكتية الدولة قندراسية الدولة بدقارة سيسو سلعان تيتاسو بيعي كرتو إن كونتراكت أما أذيك أن لو ببهنين أي بعض إن لبسيو أيضو أذيك لو ببهنة أنا لبسنين شقالين تاكملة مشاهرات كاملة إن شقالها اللفين تاكولة جرجارة الدنيا لغاية لو قال الله استعمالها كاملة مصوماتك سياسات باجر كاسان أغوين وحاكملة دمها إسخلافتان وكالي وحاكملة qof shisheeye ama dawlad shisheeye inay maal geliso walaal dhan oo doorasho Soomaaliya sanadihii la soo dhaafay wararkaas waan maqlaynay sidoo kale waxa ka mid ah dhamaan shuruucda dalka ama maxkamad waxay fulin lahayd in la bedelo oo waxyaabo kale lagu bedelo si dana gaar loogu gaaro ama qof inuu laba jeer sharxo oo awlna aan loo ogoleyn kursi aan qof jago haduu qabto jagada kale ka xanibna darteeda inuu labadooda isla qabto oo shuruuc u bedelo kale heshiisyada waxa ka mid ah shirkadaha dibadda lala galo ayadoo aan shuruuc kale kala hadii sajirin sida shirkadaha shidaalka qoda kamida heshiisyadan dekedaha shirkadaha lala galay kamida sidoo kale waxa jira mid akhlaaqi ah oo badanaa inta badan diinta ku qotama laakiin sida adduunka hadda uu shaqeeyo waa saddexdaas qaybo
adayaad ugu mahadsantahay maxaa keeni kara musumaasuq inuu ka dhaco dal
arumaantii waxa keeni kara laba qodob ugu muhiimsan qodobka koowaad waa cudur dawladnimada ka jiro midda labaad waa dhaqanka bulshada ay leedahay sida aad ku sheegtay hor u dhacaagada marka kan dawladnimada ka jiro waxa ka mid ah tusaale ahaan dawladdi ma laha daahfurnaan oo dadkii ma oga dawladdu waxay qabanayso macluumaadkeeda ka maqan lama xisaabtami karaan waxa ka mid ah aaladihii tusaale ahaan xakameyn lahaa musuqmaasuqa ma jiraan waxaa ka mid a xafiiska hanti dhowraha guud iyo xafiiska xisaabiyaha guud inkastoo madaxweyne xasan sheekh uu sameeyey haddana si wanaagsan uma aysan shaqeyn sidoo kale waxaa ka mid a dowladdeenna waxay ku shaqeysaa teknolojiyad hore ma qaban karto teknolojiyadan casrigaadaan la keenin ma lama qaban karo musuqmaasuq waxaa ka mid a dad aan tayaysnayn oo aan hawshii qaban karin in shaqo loo dhiibo waxaa sidoo kale ka mid ah kuwa ugu waaweyn ka mid ah in qofka aan la siin mushaaraadkii uu lahaa haddii aan qofka mushaaraadkii uu lahaa la siin waxaa dhici karta waxyaabaha dadka musuqmaasuqa baara ay ku sheegaan saddex xagalka xatooyada inuu qofkaas baahi ahayso uu ku kaco waxaan inuu xado mid kale oo muhiim oo waxaa jirta siyaasadda soomaaliya ka jirta oo ah qofka in ammaan shaqo uusan lahayn tusaale ahaan hal sana buu joogayaa qofka wasiirka ama lix bilood ama shan bilood marka qofkaas nolol iyo shaqo u baahan yahay shan bilood kadib muxuu cunayaa halkuu seexda ammaankiisa yaa damaanu qaadaya marka intaasoo dhan run ahaantii waxay keenayaan in musuq maasuqu uu dhaco marka sababaha musuq maasuqu uu ku dhici kara way badan yihiin laakiin daafurnaan iyo nidaam la-aan iyo mushaarkii aan shaqaalihii la siin iyo teknolojiyad aan la isticmaalin iyo weliba soomaaliya heshiisyada caalamiga ee musuq maasuqa lagula dagaalamo inta badan maslaxeyshan marka dhammaan qodobadaas baa keeni kara midda kale aad sheegtay oo ah dhaqankana wuu jiraa soomaali dowlad in loo shaqeeyo inta badan in la kobciyo dowladdan dhaqankeena maaha waa in wax laga helaa
waa tahay
marka dhaqankaas baa keeni kara intaa
waan usoo noqonaynaa in aad noo sharaxdo sida looga hortegi kara haddii eebaha awoodda la yidhahdo dhegeystayaal waxa aad dhegeysanaysaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a qormada toddobaadkan aan kusoo qaadanayna waa musuq maasuqa waxaa inoogu marti ah xasan aadan mhoso oo ah dhaqaalayahan u shaqeeya wasaaradda batroolka ee gobolka Alberta ee dalka Canada ee degan magaalada Edmonton haddana ku sugan magaalada Hargeysa. Waxaan jeclahay inaan markan jaleeco dhageystayaasha dhageystayaadoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya ku soo dhagow barnaamijka.
Magacaygu waa Xasan Cali Diriye, jooga Copenhagen dalka Denmark. Waan salaamayaa jaamac iyo dhammaan martida sharafta ku jirta barnaamijkan. Aad baan u soo dhaweynayaa barnaamijkan iyo barnaamijyada lamid ah oo u ah ummadda Soomaaliyeed inay ogaadaan waxa musuqmaasuq uu yahay. Baan weydiinayaa Xasan Xoosow oo ah sidee Soomaaliya loogala dagaalami karaa musuqmaasuqa.
Waayahay, aad ayaad u mahadsan tahay. Waxaan jeclahay inaan dhegeysto kale u gudubno dhegeystaadoo magacaaga oo saddexan iyo meesha joogta ku bilaabaya kusoo dhawow.
Asalaamu calaykum. Marka ugu horeysa, magacaygu waa Cabduqaadir Qaasin. Waan salaamayaa baaxda martida iyo jaamac iyo saaxiibkii Xasan Naadan Xoosow. Musuqmaasuqa horta markii laga hadlayo waa noocyo badan yahay, dalkeennana dhibaato badan uu geystay. Waan ognahay qiimeyntii ugu dambeysay inaan ugu jirno hay-adda daahfurnaanta ee soo saartay 176 halka wadamo badan ay ugu jiraan kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad. Weli ma jiro guddigii madaxa banaanaa ee musuqmaasuqa. Waxaa hadda mar dhow markii la doortay wasaaraha Xasan Cali Qeere uu sheegay in wax badan oo ka qabanayo musuqa, wasiirada dhanna ay soo gudbinayaan hantidooda. Laakiin ilaa haddirtan dadka ma ogo si daahfuran wasiiradaasi hantidooda meeshay ka keeneen, islaabtan oo dhab ah ma jiro. Marka waxaan rabaa inaan weydiiyo qoyaanka, haddii guddigii madaxa banaanaa ee musuqmaasuqa weli uusan jirin, sidee looga hortegi karaa musuqmaasuqa? Yaa ayayna tahay sharciga nidaamka dowliga in maarkino ay ku ilaaliso saaraan xukuumadda ama madaxweynaha ama yay tahay inay dabagalaan musuqmaasuqa ay ku kacayaan madaxdeena qaranka?
Aad ayaad u mahadsan tahay. Labada dhageystay ayaanu ku daynaynaa. Hadda Xasan, kusoo dhawow.
Waad mahadsan tihiin walaalkay Denmark jooga iyo Cabdiqaadir. Run ahaantii labada qodob aad sheegteen waa isleeyihiin, marka hal jawaab inaan ka bixiyaan jeclahay. Sida looga hortegi karo musuqmaasuqa, marka ugu horeysa qodobka ugu muhiimsan waa inuu jiro rabitaan siyaasadeed. Rabitaan siyaasadeedna waxaa samayn kara oo keliya qof aan asagu musuqmaasuq shaqo ku lahayn. Haddii rabitaanka siyaasadeed uu ka yimaado qof musuqmaasuq shaqo ku leh, dadku ma ixtiraamayaan, qof fulinayana ma jiro. Marka rabitaan siyaasadeed madaxweyne Farmaajo wuu muujiyey, laakiin rabitaan siyaasadeed oo keliya wax ma taraya haddii aan tallaabooyin hufan oo la fulin karo aanan jirin. Adduunka intiisa badan sida bangiga adduunka xitaa uu qabo, waxaa musuqmaasuq looga hortegi karaa lix arrimood. Lixda arrimood waxaa tan koowaad ee ugu muhiimsan waa in dadka shaqaalaha ah ee dowladda u shaqeeya mushaaraadkooda la siiyo, shaqo ammaan ahna la siiyo. Waa kow, midda koowaad. Midda labaad waa in la daahfuro dowladda, ay mataqaanaa qaab daahfuran miisaaniyadda siday dowladda u shaqeyso, waxyaabaha soo gala, waxyaabaha ka baxa waa inay shacabku ogyihiin. Waa in dhammaan sharciyada dalka u yaalla ee hadda aan la fulin ama kuwa sida qaldan loo fulinayo dib loogu noqdo oo laga dhigo shuruuc qabanaysa qofka musuqmaasuqa ku kaca ama abaalmarinaysa qofka musuqmaasuqa ka hortaga. Sidoo kale dowladdu waa inay saxiixdaa dhammaan wixii heshiisyaha adduunka uu leeyahay, sida heshiiska ka hortaga musuqmaasuqa ee UNCAC la yiraahdo oo UN-ku uu sameeyey. Waxaa ka mid ah in teknolojiyad ay hirgeliso. Way dhacday nidaam maamul maaliyadeed baa dowladda laga caawiyey, waa la sameeyey, kaasna run ahaantii si fiican uma shaqeeyo. Bangiga oo kale waa laga hirgeliyey nidaamkaas, laakiin musuqmaasuq badanaa bangiga sanadihii dambe wax sidaan qoraalada ku arkay, musuqmaasuqa caadiga wuu ka yaraaday, laakiin xatooyaa dhacday. Xatooyana musuqmaasuq ma aha. Sida uu walaalkay Cabdiqaadir uu sheegay, guddigii musuqmaasuqa mar baa la sameeyey. Xukuumaddii Cabdiweli Gaas baa waxay sameysay 2012, laakiin doorashadii la galay baa guddigii awood siin weysay, marka meeshuu ka baxay. Haddana mid la sameeyey cusub ma arkin. Laakiin sida walaalkay Cabdiqaadir uu sheegay, hay-adda daahfurnaanta waxaan kaga jirnaa waddanka ugu musuqmaasuqa badan 176. Sidoo kale xukunka wanaagsan, calaamadaha muujiya xukunka wanaagsan ee bangiga adduunka uu soo saaro, waxaan haysanaa dhibic ebir ah. Marka haddii aan la helin dad awood siyaasadeed iyo rabitaan siyaasadeed leh, ayaguna musuqmaasuq ka nasahan ee arrintan awood u leh inay sameeyaan, musuqmaasuq lama baabi'in karo. Laakiin tallaabooyinkaas aan sheegay baa inta badan lagu baabi'iyay.
Waa tahay Xasan, inkastoo aad carabka ku dhufatay dowladihii kala duwanaa inay dadaalo kala duwan sameeyeen, haddana soo lama dhihi karo in dadaaladaas oo dhan la yiraahdo waxba ma tali karaan oo dhab ma ahan, niyad samina kama ahan, dadaal fiicanna ma ahan. Soo dhaliil aan la soo dhaweyn karin looma arki karo.
Waa xun run ahaantii wax afka laga sheego badanaa musuqmaasuq lagulama dagaalami karo dad badan baa waxay qabaan xitaa marka laga reebo maxkamadaha marka laga reebo teknolojiyadda iyo waxyaabahan oo la taaban karo tallaabooyinka la taaban kara ah in dadka la wacyi geliyo oo wax loo sheego xitaa musuqmaasuq waxba kama qabata adduunka in afka laga sheego wixii aanan la fulin run ahaantii aad bay u dhib badan tahay musuqmaasuqana wuu kusii xoogaystaa sababtoo ah ayadoo la sheegay in wax laga qabanayo haddaanan wax laga qaban qofkii tallaabadaas qaatay ama mas-uulka warkiisa maqlay ee ka joogsada musuqmaasuqa niyad jab buu ka qaadayaa haddii uu arko qof kale oo arrintaas garab maray oo ka hantiyeystay
waa gartay
runahaantii waa runta
xasan aadan hoosu aada ayaad u mahadsantahay dhegeystayaal weli waxaanu ku guda jirnaa barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanaya washington waxaan toddobaadkan kusoo qaadanaynaa musuqmaasuqa waxaa noogu martay xasan aadan hoosu oo dhaqaalayahan ah una shaqeeya wasaaradda batroolka ee gobolka alberta degana isla dalkaasi canada waxaana haatan uu ku sugan yahay magaalada hargeysa waxa aan soo dhoweynayaa dhegeysto kale dhegeysta adoo qadka kusoo dhowaanaya magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto
bismillaah waa axmed cali nuur jooga nairobi kenya waxaan ugu horeyn salaamayaa qoyaanka waxaan sidaas la mid salaamayaa baahda v o e guud ahaan gaar ahaan jaamac buule runtii mawduuc aad u muhiimsan oo muddooyinkan loo baahnaa ayaa galabta ama caawa lasoo qaaday aadna ugu faraxsanahay aniga ka axmed ahaan waxaan qabaa hal su-aal iyo hal aragti haddaan ku hormaro aragtideeda runtii marka la joogo caasimada muqdisho shaqaalaha inta badan mishaar oo garaad wax la yihahdaa u qoran oo macluum ah lada yaqaan intay tahay qualitygeeda ma rabo halkaa inaan ka sheego laakiin dadka o dhan way garanayaan sidaa daraaddeed qofka marka kuma filna amniga taasoo aan dhihi karo waxay dhiirigelin u tahay in uu qofka ku dhiirado in uu laaluush ama musuqmaasuq sameeya ama qaato wax isdawmarin sababaa keenayaana ay kow ka tahay mushaarkii oo yar labo si joogto maadaama aan loo helaynin saddex waqtigiiyo tiro badano oo qofkii uu sugayo dhowr bilood shan bilood lix bilood uu sugayo ayaa keeni karto taa marka waxaa looga hortegi karaa dowlad wanaag in la helo isla markaana loo jeesto sidii loo habeyn lahaa amniga maamul wanaaga iyo maxaa la dhahaa in hoosha si fiican loo galo taa waa aragtideeda marka aan ka imaado aqoonyaanka waxaan weydiin karaa ma lis dhihi karaa in qeybaha amniga iyo cadaaladda haddii xoog la saaro musuqmaasuq wuu yaraanayaa leanna waxaan ognahay markii oo la joogo meelaha cadaaladda maxkamadahaba ugu horeeyaan ha ugu horeeya amniga inay tahay meelaha ugu musuqmaasuqa badan marka xafiis dowladeed shaqo kaba oo aad ama haddan ka yeelato meelaha ugu badan ay tahay amniga iyo cadaaladda ma lis dhihi karaa marka meelahaas keliya ayaa u badan ma lis dhihi karaa su-aashaas ayaan qabaa
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay axmed xasan waxaan u baaqayaa dhegeysto kale si aad hal mar su-aalaha uga wada jawaabtid dhegeysta adigoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya fadlan kusoo dhawo barnaamijka
magacaygu waa bishaar shuwaac waxaan joogaa south africa garaan johannesburg barnaamijka horta marka hore waa salaamayaa aqoonyahanka iyo adigoo jaamac barnaamijka daadihinayaba iyo sidoo kale dhegeystayaashaba waa salaamayaa barnaamijkan waa barnaamij xiise badan oo qiimo leh run ahaantii dhibaatooyinka maanta dalkana ka jiraana waa waxyaabaha ugu weyn ama caqabadaha ugu weyn ee nidaamka dowliga dalkana ka jira curyaamiyey oo hay-adihii dowliga ay ka shaqeyn laayihiin marka waxaan dhihi karayaa barnaamijkan marka koowaad ama waxaan la yihahdo musuqmaasuqa oo xanaanka dowladnimada mar walba naga curyaamiyey in muddo ayuu soo jiitamayey dowladihii laga soo bilaabo wixii ka dambeeyey dowladda dhexe soomaaliya dowladihii kumeel gaarka ah dowlad kastaba waxaa lagu eedayaa midba midda ka dambeysa inay ka musuqmaasuq badan tahay kana dhibaato
badnayayahaywaxaau
waxaan wax yar aan rabaa inaan fikirkayga aan kusoo koobaa waxaa weeyaan barnaamijkan horta waxa ugu horreeya oo sababaya anigu sidaa ila tahay waa hoggaan xumi iyo hanaan maaliyadeed oo dalka ka jiro oo midaysan aysan jirin maxaa yeele markii la fiiriyo dowladda habka ay wax ku maamusha waa runtii xitaa markii yani dhaqaalaha dalka kasoo xarooba waa keliya markaan fiirino gob muqdisho ama gobolkan banaadir
adiga oo mahadsan gabagabadii barnaamijka ayaan ku jirnaa waqti badan nooma hadlin
hadiisoo ila gabagabaynayo aqoonyahanka waxaan rabay inaan weydiiyo su-aashayda ay tahay waxa weeyaan maxaa loo la-yahay amaba ka hortaagan yani hab looga hortaga barnaamijka ama musuqmaasuqan oo looga takhaluso
waan salaamayaa walaalkai axmed oo jooga nairobi iyo walaal kale ee jooga South Africa sidoo Ahmed sheegay musuqmaasuqa waxyaabaha ugu waaweyn ee sabab waxa ka mid ah dowlad wanaaga oo laga wacdo amaana dalka ka jirin laakiin sidoo sheegay sida looga hortagi karo markuu yiri amni iyo cadaalad baa looga hortagi karaa amni iyo cadaalad waa ciqaab waa markay wax dhacaan kadib inta badan laakiin ka hortagiddu way ka duwan tahay ciqaabta marka ciqaabtu waa muhiim waa qayb ka mid ah la dagaalanka musuqmaasuqa laakiin musuqmaasuqa inta badan waxay sheegaan ururada in laga hortago sida looga hortagi karana waxaa ka mid ah in awood siyaasadeed ay jirto sidaan hore u sheegay iyo in dad ay ka go-an tahay inay arrintan fuliyaan ay jiraan oo maamul wanaag ay hirgeliyaan maamul wanaag waxaa ka mid ah in la kala habeeyo awoodaha in laga bedelo nidaamka uu waddanka hadda ku shaqeeyo ee kaashka ku salaysan lacagta caddaanka oo loo bedelo nidaam nambara ah sidoo kale waa in hay-adihii baaritaanka samayn lahaa sida xisaabiyaha guud hanti dhowrka waa in shuruuc dhowrta loo sameeyaa oo hagta sidoo kale waa in daahfurnaan lala yimaado sidoo kale waa in hantida siyaasiyiinta lasoo cadeeyaa marka hore sidoo kale waa in la dhiirigeliyaa oo la ilaaliyaa dadka musuqmaasuqa sheega dad musuqmaasuq sheega ama wariyaha ahaadaan ama dad gudaha ka shaqeeya ha ahaadaan qof allaala qofkii musuqmaasuq saxa soo bandhiga waa in la ilaaliyaa la abaalmar kale uu sheegay maxaa looga hortegi la-yahay run ahaantii soomaaliya hadda waa hadday dib usoo noolaanaysaa muddo waxaan ku jirnay nafta ibni aadanka aysan qiimo lahayn oo weliba dadka la dilo marka heer aan musuqmaasuq ku xakameyno hadda maba joogna inta badan laakiin sida hadda ay ku socoto ee fafaalo wanaagsan baa muuqda in musuqmaasuqa la xallin doono oo dowlad walba dowladda ka dambeysa waxbay qabato inkastoo musuqmaasuq lagu eedeeyo dowladihii waaweynaa baa musuqmaasuq maalo ula oo habeyn la sida burburkii dhaqaalaha ee ka dhacay dalka Maraykanka 2008 musuqmaasuq baa keenay kuuriyada koonfureed ee madaxweynihii la cadilay Brazil way ka dhacday sidoo kale marka adduunka dhan bay ka dhacaysaa wax Soomaaliya gaar ku ah maaha marka haddii sida hadda ay wax ku socdaan ay ku sii socdaan waxay u muuqan doontaa in la xalliyo
waayahay gabagabadii barnaamijka ayaan xasan oo ku sii siqeynaa marka waan u imaan doonaa gabagabadaada waxaan jeclahay bal inaan maadaama musuqmaasuq aad looga sheekeeyey dhibaatooyin inuu dalka ku hayo dunida oo dhanna sida aad sheegtay uu ku hayo aada loogu soo celceliyey waxaa la isweydiin karaa musuqmaasuqu dhibaato intee la-eg iyo saameyn intee la-eg ayuu ku hayaa ummadda soomaaliyeed
waa arrin aad muhiim u ah jaamac arrimo fara badan shaqsigu saameyn ku leeyahay bulshadu ku leeyahay dhaqaaluhu ku leeyahay laakiin haddaan si kooban u sheego sharaftii iyo heybadii dalka ayuu dhaawacayaa musuqmaasuqa tusaale ahaan new dealkii lagu soo heshiiyey midowga yurub iyo soomaaliya ku heshiiyeen dhaqaalihii 2 bilyan ku dhowaa soomaaliya 96 hay-ado kale la siiyey ma helin dowladda wax ka badan 4 sida uu wasiir ka mid a dowladda uu sheegay waxaa dhici karta musuqmaasuqa markuu dhaco in tixgelin la-aan iyo ixtiraam darro dowladda ay shacabku u qaadaan kalsooni darro baa dhici karta kalsooni darradana waa aasaaska dhaqaalaha haddii hadda qof wax gatay ama guri ka iibsaday soomaaliya meel ka mid a maxkamad ay xukunta la yidhaahdo musuqmaasuq gurigan adigu maleyd qof kalaa iska leh waxaa dhici karta keliya maaha in gurigaas la musuqmaasuqay waxaa dhici karta qofkaas qof asagay qaraabo yihiin ama ay asxaab yihiin ama ay isku ganacsi yihiin inuu wax gadan waayo in shaqaalihii guri kale la gatay dhisi lahaa uu mushahar waayo in dadkii degi lahaa ay gurigii waayaan yani halkii dollar ee musuqmaasuq ku baxa khasaaraha uu keenayo waa ugu yaraan $20 oo kale marka waa arrintaas way jirtaa sidoo kale waxaa jirto kabasha la-aan dalkii ma koraayo haddii musuqmaasuq uu jiro sidoo kale wuxuu aad iyo aad u saameeyaa musuqmaasuqa dadka fuqarada ah qof allaale qofkii awood haystay ee la rabay inuu dadka faqriga ka saaro ama u adeego baa xaqii faqriga intuu qaato isagana 2 jeer buu uu sii taajirayaa laakiin faqiirkiina 2 jeer buu khasaarayaa marka waxyeelo fara badan buu leeyahay musuqmaasuq
xasanow aad baa u mahadsan tahay waxaan soo gaarnay gabagabadii waxaan rabaa inaan ku weydiiyo musuqmaasuq sida aad sheegtay aad buu u ballaaran yahay laakiin adduunka weynaha iyo weliba dadka soomaaliyeed markay musuqmaasuq ka hadlayaan waxay ku soo celceliyaan maamulka dowliga dowladda hadda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha qeyre waxay aad ugu celceliyeen ha nalala xisaabtamo ha nalala xisaabtamo ha nalala xisaabtamo rajo intee la-eg ayaad ka qabtaa inay arrintaasi ka dhab tahay inay fulinayaan kaabayaashii lagula xisaabtami lahaa inay dhisaan aanu aragno 4 sano kadib dowlad lala xisaabtamay oo musuqmaasuq weli haba jire laakiin sidii lagu yarayn lahaa tallaabadeedii qaaday
taas waxay ku xiran tahay ma su-aalayo oo damacooda ama rabitaankooda ah inay wax ka qabtaan run ahaantii daacad inay ka tahay 100% waan u malaynaya laakiin jaamac waxaa jirta wax la yihahdo deganaan siyaasadeed haddii meesha aysan jirin deganaan siyaasadeed oo قصارى دعوة أو خلاف دعوة أما لبا قرب الدولة ده إسقابسان هم أنتي ضمان حولها صدام حكت بيجليان سيدا سنادي هراي وبعدي وحاجير الدولة والبا والله بسم مدح ذي ذو حكوب اللبان وحن لب دجال إنا مسكو ماسقة تصالان حسن شيخ محمود ستة تلابوين بوقاضي وحو سمي تام تدور جود بو أبو راي وحو أبو راي حسابي جود أسرع كهر مجرين دولة دي عبد ولي جاس وحي صحيح ذي ويا شيخ شريف وحي سمين هي إرلب دجال إنا مسكو ماسقة لكن مركي أرنتو أي نقطة خلاف أما الدنا السياسة ده ما هو لكلا يسوع جلان وحدي عكرت ضد كم لحظة أيق حتى أي مسوق ماسق يكون لقيشان مركها هدي أن لهين بجناش السياسة يوم معمول وناك دولة بحر رأه مسوق ماسق الشعب كوجد وحلا لقى مقابن كرا
هذا يضم هتنتهى حسن آذن هزو دقيستيال أنت وحنا وقدم برنامج كيني وعتان كدقيستها وانتطبات كان كسو قاضنيني مسوق ماسق وحنا مرتين وجوها لقاليها حسن آذن هزو ودجن دلك كان هذا برسها تنقصون مجال هذا حرجيسا تطبات كده بهدي إبا ودلي رادنا برنامج كنا وحن قصو قادن دونا قيبتي لبات دناها إسقلافسن هدي إبا ودلي رادنا تاني أنت عن هودا كل ما نو حن يجي كده جيات إذا يجي
adu mahadsan yahay jaamac buule jaamac oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhigaysaha laanta afka Soomaaliga ee VOA ad naga la socotaan galab wanaagsan idin lahaan tiimba haatan dhinacaas iyo beledweynaha hadaan u kacno xiisad colaadeed ayaa ka soo cusboonaatay nawaaxiga magaalada beledweyne kadib markii waqti ka yar 12 saacadood gudahood lagu dilay ilaa 5 qof oo haween iyo caruur ay ku jiraan gudoomiyaha beledweyne محمد أحمد فود عدي أي وريها فيو حسين حسن دقاني وقو الرمي حيث دتاقن
أدبان أغوحونا هاي إني صان أغطى علاد دي جندق اللي قب بحيي ورهير بلدوين أي لبر كحرتين أي أفر ليان انت أغانت إني ديب صان أغطى أدبان أغوحونا هاي ددوح مقارتا أهو ما أرتي أي سعودي أرنكاس أرنكاس مركو لعي أنا نفتاين وحدد بان حرحرني دد بان ما أرتي أن حبسي كبوحيني ayadoo dadnu xirxirin yahay ayaa waxa hadana dalabnay wansiiro iyo xildhibaan oo hir shabeel ah oo sideed ah oo labada qabiil oo isdagaalaysa oo kamid ah markay imaadeen waxa lagu soo dhaweeyay dhiga lagu soo dhaweeyay markay soo dageenbo meel baadiyahaas oo kor ayaa waxa lagu dilay laba nin la kala dilay oo labada qabiil ay maarta ay kala dileen dibkii marka anaga waxaan sameeyay markay ay dhimashadaas ay dhacday waxaan u yeernay wax garadka oo labada beerood wax garadkoodan u yeernay waxaan iri bal si degdeg ah lagu joojiyo meeshaas hal tago maadaama ay wasiirada ay joogan oo Hirshabeel iyo xildhibaanada ay joogan marka waxa la diray odiyaal inay joojiyaan qadar Allah ayaa dhacay shalay waxa soo laabtay handan dagaalkii kala oo waxa la dilay caruur yar yar iyo haween la dilay geelna wal qadan maqalnay saas ay tahay handan wasiirada taagnaahay si nabadii oo loo helo oo maartii oo loo xakameeyo waa daba taagnaahay alaan hadda waxaan diruhaynaa wiliiba haddana wufuud kale diruhaynaa oo inay joojiyaan arinkaas ah anaga ka maamul ahaan iyo in islaambo waxaan u taagnaa in la damiyo arinkaas waxaan dadkan u fureynaa haddana inay ay ma taqaana ay xakameeyaan caradooda oo dhibaatoodaas aan dhibaato kale lagu darin oo meesha hadda ay joogto lagu celiyo in la joojiyaan ka cusanayna labada beelood
wararkan heleeno xalay qof kale ayaa la dilay saddex kalena waa la dhaawacay marka ogaanta waxyaabaha soo celiye in colaada markale dib u bilaabato maxaa noo sheegi kartaa gudoomiye
waxa la yiri fidnaciddi ka kiciso ayaa dhibaatada keentay dhibaatadaas marka waxay ka timid nin baa la dilay ninkii la dilay unbay ka timid oo cidii bilaawday dhibkaas ayaa maarkay loo aanayna in dhibkaas ay ka dabaysay oo maarta uu ka yimid
marka kan maamul ahaan in wada hadal iyo dadkii inay kulmaan oo meel la isugu keeno kasoo ma jirtaa wax kale oo aad awood u leedihiin oo talaabo ah inaad qaadaan
maya waa u leenahay waa in haddii aan dadaalno oo ma aragtay aan arkaas joojino oo aan la kaashano umadaha diriska oo walaalhayna oo awalba ma aragtay shaqadaas iyaga u taagnay markii dhibsaano ka u dhaca inaan la kaashano maamulkeena aan la kaashano amisom aan la kaashano arinkaas marka aan damino ayaan u taagnay hadda
marka muran dhinaca dhulka daaqsinta ah kasoo ma waxaa jira waxyaabo kale oo colaada dhiirigelinaya ama aad ka warqabtaan ama dadka deegaankuba ay idin sheegayaan
wallahi dadkan dad walaal ah oo wada dhashiyo isdhaliyo maartii wada dhaqmaya waaye wax dhibaato hadda oo farta lagu fiiqi karo waxaasa ma arkay keenay oo dilka aan ahayn anigu hadda ma garanayno mana ogin dadkan dad oo daaq ka dhaxeeyo dhul ka dhaxeeyo dad ka dhaxeeyo dal ka dhaxeeyo waayo oo dawlad ka dhaxeeyso waayo marka waxa way waxaas waxa ka taliyay wax ma garato iyo sheeydaan ba ma arkay aduusaday ma dadkan dad oo wada ma arkay wada cabo oo wada dego oo wada deegan waayo oo ma arkay oo waligood wada deganaan jiray haddana deganaan doono marka waxa waxan furnay waxa way waashayadhin oo ma arkay aan cidayla tashanay ay jirin oo ay iskood ma arkay wax u dilay waayo
marka dhibaatooyinka inta la eeg waxa ay ka dhacayaan waa dhulka miyiga ah oo magaalada xaafadaha ay beeluhu wada degaan wax dhibaatoha kama jiraan sida uu qirtay
maya magaalada waa la wada joogaa wax dhibaato ay kama jiraan ciidama joogto oo ma arkay oo ku dhax jirto dadkaas oo ma wixii xoogaa faqalo wadan ma arkay oo ilaaliyo waxa dhibaato ay ka dhacday waa daaqad isku tago baadiyahaas ma oo isku tago waxaan ka xumahay abaar baa la soo maray dhibaato la soo maray shalay ma handarad biyaal dhaaminay haddana ilaahay baa warihii u buuxiyay daaqay heleen inay marka ay daaqis ilaahay sii biihi oo dhaaminay oo ilaahay uu gargaaray in hadda ma arkay cadan marka oo dagaal dhig lagu daadiyay warihii biyaha ay ku jireen ilaahay la xasuusanin aad baan ugu xumahay
kaas wuxuu ahaa gudoomiyaha beledweyne maxamed axmed fuud cadde oo uu warramayay wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan khubarada aqoonta u leh macdanta iyo dhulka ayaa sheegay in soomaaliya ay leedahay khayraad macdan ah iyo weliba biyo ku jira dhulka hoostiisa oo soomaaliya uga faa'iidaysan karto ka hortagga abaaraha warbixintan waxaa inooga diyaariyey xuseen bare aadan
abaarta baahsan ee soomaaliya ka jirta oo warbaahinta caalamku si weyn u hadal hayso ayaa sawir ka bixinaysa baahida ka jirta soomaaliya oo ay colaaduhu sababta u yihiin laakiin dhinac kale khayraadka dabiiciga ah ee macdanta iyo biyaha iyo shidaalkaba leh ee ku hoos jira dhulka soomaaliya ayaa lagu tilmaamaa kuwa nolosha soomaalida wax badan ka bedeli lahaa haddii ay suurto gasho in lasoo saaro oo laga faa'iidaysto khubarada arrintan u kuurgashay ee wax ka qoray waxaa ka mid ah brofeser cismaan salaad xirsi oo ku takhasusay cilmiga geolojiga ama cilmiga dhulka isaga oo ka dhiga jaamacadda regina ee dalka canada
xaqiiqadii waa xaqiiqad jirta weeye in soomaaliya ay khayraad fara badan oo dihin oo dhulkeeda ku jiro khayraadkaasoo isugu jira khayraad biyo khayraad macdaneed mid dhagaxeed iyo mid batrooleedba marka hadalkaas ah in khayraad fara badan ku jiro waa arrin xaqiiqada u dhow laakiin u baahan baaris fara badan iyo deganaansho sida hadda sheegayba waxa weeye masalan biyaha oo kale haddaan kasoo qaadano oo aada iyo aada baahideedu ay aada noogu weyn tahay oo aynu garanayno wixii hadda birihii lasoo dhaafay dalkeena ka dhacay inkastoo soomaaliya roobkeedu uu yar yahay markii meelo kaleo adduunka loo fiiriyo haddana roobka da-aahi intiisa badani wuxuu galaa dhulka dhulkuna ku kaydsamaa marka biyo fara badan oo dalka hodan ka dhigi kara ayaa horta dhulkeena ka jira oo arrintan biyo la-aanta ahi ma ahayn inay dalkeena ku dhacday khayraadka biyuhu waa aada iyo aad bay noogu filan yihiin hadday noqon lahayd kuwo xoolo loogu la siiyo ama ay noqoto beeraha ama dadku ay ka faa'iidaystaan ama warshadaha ka faa'iidaystaan biyo fara badan baa dhulkeena hoostiisa ceegaaga laakiin u baahan deceel qodid iyo ka faa'iidaysigeeda markaan ta biyaha kasoo kaco waxaa jira iyaguna macaadin waxna la ogyahay oo inay yihiin ganacsigal wanaagsan waxna calaamadahoodii lahayo laakiin u baahan baaritaan dheeraada masalan macdanta la yidhaahdo tin waa la hubaa inay waddankeena ku jirto horeyna waa xilligii dowladii maxamed siyaad barre ay jirtay waa laga faa'iidaysan jiray oo kambani bulgariana ayaa qodan jiray waxaa kale oo jira uraniumka ayaa jira oo iyaduna waddankeena lagu ogyahay oo meelo kala gedsan ku jirta waxaa jirta birta ayaa jirta iron orka wax la yidhaahdo oo dalkeena ku jirta marka waxaa jira sepiolite mineral la yidhaahdo oo kan burjigaha laga sameeyo oo ceelbuur iyo burjigaha maaha siyaalo fara badan oo kale oo laga faa'iidaysan karo ayaa iyaguna jira marka macdan fara badan quarzite baa jira oo laga samayn karo glass iyo waxa la wixii dhalo ah oo dhan laga samayn karo marka macdan fara badan oo noocaasi waa ay jirtaa. Waxaa kale oo jira dhagax noocyo fara badan kaligisan ah oo looga faa'iideysan karo xagga dhismaha oo tileska iyo waxalahan qurxoon oo marmarka iyo la yidhaahdo oo noocyo kala gedsan oo tiro badan oo dhagax ah oo waddankeena ka jira oo hodan aad iyo aad uga yahay. Waxaa jira dhagax badan oo laga samayn karo samintada laga samayn karo oo Soomaaliya meelo fara badan ka jira. Midka laga samayn karo saqafyada iyo drywallska wax la yidhaahdo derbiyada guryaha iyo oo gypsumka la yidhaahdo oo waddankeena meelo badan ka jira. Unite waxa weeye wax yacni macdan aad u tiro badan iyo dhagax aad u tiro badan ayaa jira oo waddanka ka jira.
Shidaalka ama petroolka ayaa lagu tilmaamaa mid ka mid a waxyaabaha ay ku dhisan tahay nolosha casriga ah, isla markaana dalalka soo saara ay ka helaan dhaqaale badan, kaasi oo mararka qaar loo aaneeyo dagaallo iyo loolan badan oo dunida ka jira. Haddaba Soomaaliya shidaal ma leedahay? Waxaa faahfaahinaya arrintan mar kale Professor Cismaan Salaad Xirsi.
Dhinaca petroolkana aad iyo aad ayaad mataqaanaa cilmiga hadda inta la hayaahay ay noogu sheegayaan in petrol dhaxalgalihi uu ku jiri karo Soomaaliya, hase ahaatee wuxuu u baahan yahay baaritaan kale oo dheeraada la siiyo. Tusaale yar haddaan ku siiyo, Soomaaliya juqraafi ahaan meesha ay ku taallo waxay ku taalaa xudunta dalal fara badan oo macdanta petroolka soo saara. Masalan, waqooyiga waxay ina kaga dhigan wadamada carbeed oo 52% petroolka adduunka uu kasoo baxo. Haddii ama hadda Yemen noqoto, inkastoo iska dagaalsan tahay, hadday Cumaan noqoto, hadday Imaaraadka noqoto, hadday Sacuudiga noqoto, hadday Qatar noqoto, Kuweyt noqoto, goboladaas khaliiska la isku wada yidhaahdo oo dhan 52% petroolka adduunka wuxuu kasoo baxaa halkaas. Waa ayna ku dhigan yihiin su-aalasha ahaana waa isku mid baannahay oo xilligii ay samaysmayeen waa isku dheganayeen mataqaanaa Afrika iyo carabuhu waa isku dheganayeen hal dal camal baan isku ahayn. Dhinaca koonfurta markaa soo aado maaqalina la socotide waxaa laga soo saaray lagana helay shidaal aad u tiro badan wadamada koonfurtayna ka xiga sida Tanzania, Kenya, Mozambiq, Uganda. Iyadana waxaa laga helay petrol gaas baha u badnaade aad iyo aad u tiro badan ayaa laga helay. Dhinaca galbeedka waxaana ka xiga Ethiopia oo iyaduna gaas laga helay, khaasatan dhulkaanu Soomaalidu ay degan tahay. Marka waxaan halkaas kaaga muuqantahay Soomaaliya inay tahay ubucda ama bu-da dhulkan petroolka laga wada helo dhan oo ay ku wada hareeraysan yihiin, hadday waqooyi noqoto, hadday galbeed noqoto, iyo hadday ay koonfurta noqotaba dhul petrool fara badan laga helay inaynu ku hareeraysan yihiin. Marka ma muuqato sabab aan Soomaaliya ay ugu jirin. Cilmiga geologiguna waxay muujinaysaa in suurtagalnimada in petrool Soomaaliya ku jiro ay aad iyo aad yaab u sarreyso. Ceelal la qoday ilaa iyo Soomaaliya oo dhan waxaan filayaa haddii la isku dardaro wax adigu 100 ceel ka yar baa Soomaaliya laga qoday, ilaa 80-90 meelahaas baa ceel baa laga qoday. Ceelashaasina qaarkood waxay ahaayeen kuwo qalalan oo aan waxbaan laga helin, laakiin in badan oo ka mid a oo iyaga ah waxaa laga helay wax muujinaya jiritaankii saliidda ama masalan dufankii saliiddu inuu jiray ama gaaskii inuu jiro ayaa muujinaya. Marka muujintaas la muujinayo in uu dufankaasi uu jiro waxay macnaynaysaa in uu bislaaday, inuu gaaskii jiro, inuu oilka uu jiro, laakiin waxaa la doonayaa in la helo markaas meeshii uu isagoo tiro badan ku ururay si uu ganacsigal u noqdo. Marka haa, helitaan ahaan waa la helay, laakiin wax ganacsigal ah weli lama helin.
Dagaalada sokeeye ee muddada badan ka jiray Soomaaliya ayaa sabab u ah in laga faa'iideysan kari waayo macdanta iyo shidaalka Soomaaliya.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasina nooga diyaariyay. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Ismaaciil, maxay noo xigtay?
Haatanna sidii aynu dhegeystayaashaba goor hore u sheegnay, waxaa haatan loo diyaar garoobayaa in madaxweynaha dalkan Maraykanka Donald Trump uu khudbad u jeediyo qaar ka mid a hogaamiyaasha dunida muslimka maalmahan ama xiliyadan ugu dambeeyeyna. Waxa warbaahintu ay faalleynaysay waxyaabaha uu madaxweynuhu kaga hadli doono khudbaddaas uu u jeedin doono madaxda kale. Haatan waxaa khadka si toosa ugu jira Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi madax bannaan oo ku sugan dalka Sacuudiga. Maxamed, ood maqashaa baan filaya. Waxaan ugu horreyn jeclaa inaan ku weydiiyo bal warbaahintu sida ay uga hadashay waxyaabaha la filayo in madaxweyne Trump uu khudbaddiisa kusoo qaato oo dunida Islaamka u sheego.
Waad mahadsan tahay Ismaaciil. Sida aada sheegtay, waa laga hadlayay, aada baa looga doodayay, waana la falanqeynayay hadallada uu kusoo qaadan doono iyo waxyaabaha uu diiradda ku saari doono madaxweyne Donald Trump. hadalka uu joodin doono dowladaha Islaamka iyo Carabta kulanka ay ku leeyihiin magaalada Riyad loo xilligan aynu hadlayno socda. Hadallada ay kastoo aanu hadal oo laga yaabo daqiiqad kasta oo nagu soo aadanba inuu hadlo, laakiin haddana hadallada la soo dusiyey ee la filayo inuu ka hadlo madaxweynuhu waxaa ka mid ah inuu Carabka ku dhufan doono ama uu aan idhaahdaba lahjadii hore ee looga bartay uu bedeli doono iyo hadalladii hore ee marka la eego dadka Islaamka u jeedin jiray. Waxaa la hadal hayaa inuu ka hadli doono ama uu baaq u jeedin doono wadamada Carabtu in ay ka hortagaan ama ay xoogooda isku geeyaan xagjirnimada kooxahan Islaamka. Waxaa kale oo la hadal hayaa Xuseenow in uu laga soo xigtay warka la soo dusiyey madaxweynaha oo aan weli khudbadiisa jeedin in aanay argagixisadu lahayn diin goori ah. Laga yaabo marka hadalladiisa waxa halka laga dareemayaa in hadalladii looga bartay uu wax ka bedelay, dagaalkuna inaanu u dhaxaynin diimaha iyo xadaaradaha kala duwan ee u dhaxeeyo sida la sheegay khayrka iyo sharka.
Marka dhinac kale madaxdan kala duwan ee ka qaybgalaysa kulanka qaarkood waynu ognahay qaar ka mid a madaxda gacanka ayuu la kulmay goor dhaweyd, ilaa hadda wax hadala ma ka yidhaahdeen booqashadan iyo khudbadan la filayo madaxweyne Trump inuu goor dhow jeediyo?
Shirarku way badnaayeen oo waxaa jiray shirar hore oo Sacuudiga la galay, waxaa jiray shirar kale oo ka dambeeyay wadamada Khaliijka uu la galay, waxaa jiray shirar kale oo gooni gooni ahaa uu la galay. Marka aynu kala qaadno arrintan imika u dambeysa ee shirkan wadamada Carabta Islaamka oo isku duuban ah, waxaa la filayaa inuu inta badan la hadal hayaa inuu ka hadli doono arrimaha la dagaalanka waxaan argagixisada la yidhaahdo. Waxaa kaloo sidaan hore u sheegay la filayaa inuu lahjadiisii wax ka bedelo sida uu horeyba u sheegay ninkan amniga qaranka xogayaha amniga qaranka ee Mareykanka Harbor Mark Master uu yidhi madaxweynuhu wuxuu jeedin doonaa hadallo ay ku dheehan tahay ixtiraam uu haya dadka muslimiinta ah, waxaana ku boorin doonaa wadamada ay isugu yimid shirka in ay wax laga hortago ideolojiyadan ku saabsan xagjirnimada. Marka wadamadaasi waa wadamada Islaamka iskaga kala yimid madaxweynaha Soomaaliya ka mid ah, waana wadamada ugu badan ee ay dagaalada iyo colaadaha ku salaysan xagjirnimadu ay ka jiraan, waana wadamada ugu badan ee ka soo gaareen. Marka waxaa la filayaa inuu culaysku halkaa saaro.
Waan kartaa aad u mahadsan tahay Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi madax bannaan oo ku sugan dalka Sacuudiga. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaa in khudbadaas uu jeedinayo madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ee uu kula hadli doono madaxda dunida Islaamka in aad ku maqli doontaan iyada oo faahfaahsan iyo khudbada uu ka hadlo idaacadahayaga soo socda haddii Rabbi idmo.
Wali waxaad dhegaysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee VOA, waana tabintayadii galabnimo idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Idaacaddana waxaa daadihinaya anigoo ah Cashi Ibraahim iyo Ismaaciil Xuseen. Farajar gabagabada ayaan ku sii siqaynaa. Haddaan qaar idinka xusuusiyo qodobada warka caalamka ugu weyna, waxaa ka mid ah inta la xaqiijiyay ilaa iyo 4 qof oo labada dhinac ah ayaa ku dhimatay kadib markii ay maanta maleeshiyo deegaanka ah iyo kuwa Al-Shabaab ay ku dagaalameen deegaan lagu magacaabo Butaale oo ilaa iyo 30 kilomitir koonfur galbeed ka xiga degmada Maxaashe ee gobolka Hiiraan. Dadka deegaanka ayaa warbaahinta u sheegay in isku horimaadka oo barqanimada maanta dhacay uu yimid kadib markii ay isku dhaceen 5 saxan labada dhinac kala socday. Warar kale ayaa sheegaya in tirada dhimashada ay intaa ka badan karto, waana dhacdadii labaad oo muddo 7 gudaheeda ay isaga dilaan Al-Shabaab iyo maleeshiyo deegaanka ah. Wararka ka imaanaya waqooyiga Siriyana waxa ay sheegayaan in kooxda Daacish ay xukun dil ah ku fulisay 19 qof oo shacab ah oo ay ku jiraan 2 caruur ah kadib markii ay kaaf duubteen xaafad halkaasi ku taala, inkastoo ay maamulkeeda xaafadaasi gacanta ku hayaan dagaalyahanada la dagaalamaya jihaadistayaasha ee uu taageero Mareykanka. Ismaaciil.
Mahadsanid Caasha. Haatanna dee gabagabadii idaacadda ayaynu ku sii siqaynaa. Guud ahaanba dhegeystayaasha, waxaan intaas nagaga eeg wararkii iyo warbixinihii aan idiin haynay waxaan naga xasuusinayaa in idaacadahayga soo socda aad kaga bogan doontaan wixii warare ee kasoo kordha khudbadda madaxweyne Trump uu jeedinayo madaxda dunida Islaamka. Guud ahaan intaas waxaan naga eeg idaacaddeedii Ashcuud iyo Ismaaciil Xuseen Farjara iyo Bashiir Abikar. Tan iyo intaynu todobada caawa hawada ku kulmayno, nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Thank you.